Blaðsíða 94. 5.4. Lykt, bragð og tilfinning. Efnaskynjun okkar. Lykt og bragð eru ævaforn skilningarvit sem komu snemma fram í þróun dýra. Þessi skilningarvit eru bæði efnafræðileg að eðli. Það merkir að skynfrumurnar greina sameindir í lofti eða í vökva. Þegar lyktar eða bragðskynfruma hittir fyrir rétta tegund af sameind, sendir fruman taugaboð til heilans. Milljónir lyktarskynfrumna. Menn hafa milljónir lyktarskynfrumna og geta greint meir en 10.000 mismunandi tegundir af lykt. Engu að síður er lyktarskyn okkar miklu síður þroskað en hjá mörgum öðrum dýrum. Hundur hefur til dæmis 40 sinnum fleiri lyktarskynfrumur en við. Lyktarskynfrumurnar eru í efri hluta nefhólsins. Það er greina nýja lykt auðveldlega, en þreytast ef þar greina sömu lyktina mjög lengi, þær aðlagast henni. Að lokum hætta þær að bregðast við henni. Lykt tengist minninu mjög sterklega. Þegar við finnum tiltekna lykt, geta löngu liðnir atburðir rifjast upp. Lykt hefur líka mikla þýðingu í tengslum við kynlíf og ræður miklu það hvort tveir einstaklingar laðast ómeðvitað hvor að öðrum. 5 mismunandi gerðir bragðs. Bragðskynfrumur okkar eru á tungunni í svokölluðum bragðlaukum. Fjórar grunngerðir bragðsins eru sætt, súrt, salt og beist. Fyrir nokkru var ljóst að á tungunni finnast bragðskynfrumur af fimmtu gerðinni. Þessar frumur skynja bragð sem minnir á kjötkraft og þessi bragðgerð hefur verið kölluð bragðfylling eða einfaldlega fimmta bragðið. Á erlendum málum kallast þessi bragðgerð umami sem er japanska og merkir gómsætur eða ljúfengur. Mismunandi gerðir bragðlauka eru hver á sínum stað á tungunni. Þegar við borðum blandast bragða mismunandi gerðum saman við lyktina af matnum og þetta rennur allt saman í eina heild. Ef við erum stípluð í nefinu finnum við oft ekki mikið bragð af matnum. Það stafar af því að lyktarefnin ná ekki til lyktarskynfrumnanna í nefhólinu. Og undir myndinni hér á síðunni stendur Hvort okkur þykir matur góður ræðist ekki bara af bragðinu, heldur líka af lyktinni, útlitinu, hitastiginu og því hvernig það er að bíta í hann. Blaðsíða 95. Skynfæri greina breytingar. Í húðinni eru margar og mismunandi skynfrumur sem bregðast við hita, kulda, snertingu, þrýstingi og sársauka. Þær eru skynfæri húðarinnar og greina auðveldlega breytingar í umhverfinu. Þær senda taugaboð til svæðisins í heila þar sem líkamsskynið hefur aðsetur. Ef okkur er til dæmis heitt og við förum út þegar kalt er, taka skynfærin fyrir kulda við sér. Ef við erum úti í kulda og förum inn í hita, virkjast skynfærin fyrir hita. Eftir því sem fleiri skynfæri verða virk, þeim mun sterkar skynjum við áreitið. Þetta veldur því að baðvatnið getur verkað alltof heitt þegar við leggjumst í baðkarið, þótt vatnið hafi virst hæfilega heitt þegar við könnuðum hitan bara með hendinni. Skynfærin fyrir snertingu eru mjög þétt á þeim svæðum sem húðin er sérstaklega næm. Næmustu svæði líkamans eru fingurgómarnir, varirnar, lófar og iljar og kynfærin. Undir efri myndinni hér á síðunni stendur þegar blindraletur er lesið, nýta menn sér næmi fingurgómana. Og við hliðin á myndinni fyrir neðan stendur, í húðinni eru sér hæfðar skynfrumur sem greina sársauka, hita, kulda, snertingu og þrýsting. Og inn á myndinni stendur, frá vinstri til hægri, þrýstingur, kuldi, hiti, snerting, sársauki.